Vitajte, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. V tejto epizóde preberieme, ako nás traumatické zážitky z detstva ovplyvňujú v dospelosti. Pred pár rokmi som narazila na knihu Body Keeps the Score, teda Telo si to pamätá, v ktorej americký psychiater Bessel van der Kolk vysvetľuje, ako traumatické zážitky z detstva zostávajú doslova zamknuté v našom tele, ako ovplyvnia vývoj mozgu, hormonálneho a nervového systému a v dôsledku toho aj naše vzťahy, prežívanie a celkové zdravie. On a potom aj ďalší odborníci na traumatizáciu postupne zmenili môj pohľad na mnoho tém. Napríklad, prečo niektorí z nás vidia rizika a hrozby aj tam, kde iní nie. Prečo časť ľudí nedokáže schudnúť, ani keď sa ozaj veľmi snažia. Alebo, prečo je také ťažké prestať piť, fajčiť či pozerať hodiny denne do mobilu. Natália Kaščáková je slovenská psychiatrička, ktorá sa téme traumatizácie venuje 20 rokov. No a dnes sa s ňou porozprávam o tom, ako toxický stres z detstva ovplyvňuje naše zdravie. Ako vždy, moja mailová adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Natália Kaščáková. Na úvod ma veľmi zaujíma, prečo trauma z detstva u nás nie je jedna z top tém minimálne v zdravotníctve, ale asi aj v školstve. A pýtam sa preto, že ja som ako reportérka roky pokrývala zdravotníctvo, ale o tejto téme som vôbec nepočula. A paradoxne som sa k nej dostala, až keď som šla na matersku. Začala som čítať knihy o detskom vývine, o tom, čo deti potrebujú. No a dnes po mnohých knihách priznám sa, že nechápem, prečo toto nie je hlavná politická agenda každého ministra zdravotníctva. Tak prosím, vysvetlite mi túto záhadu. Čo mi uniká?
No, je to aj pre mňa veľká záhada, prečo toto nie je ako top téma, pretože by sa ušetrilo mnoho nákladov v zdravotníctve. Zistilo sa, to jeden taký ekonom, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny, vyrátal, že každé euro investované do raného detstva, do starostlivosti o dieťatko počas jeho vývinu, ušetrí 9 eur v jeho dospelosti. Mm-hmm. Takže keby sa investovalo viac do starostlivosti v ranom detstve o deti a o ich zdravý vývin, tak by sa ušetrilo veľa, veľa nákladov.
Tie vedecké zistenia okolo traumy z detstva vôbec nie sú nové. V podstate taká prvá slávna štúdia okolo tejto témy je z roku 1998 a v nej dvaja lekári, internisti na vzorke viac ako 17,5 tisíca ľudí zmapovali to, čo oni nazvali Adverse Childhood Experiences, alebo v skratke ACEs, čiže nejaké traumatické zážitky z detstva. A v skratke vymenujem, o čo ide. Sú to fyzické, emocionálne alebo sexuálne násilie, ďalej fyzické alebo emocionálne zanedbávanie, depresia rodičov, alkoholizmus, rozvod alebo rozchod rodičov. A tieto potom porovnali so zdravotnými výsledkami ľudí a zistili v podstate dve veci. Prvá, že trauma z detstva je pomerne bežná, o tom si povieme trocha neskôr. A druhá, že traumy majú kumulatívny efekt, čiže čím viac vecí sme v detstve zažili, tým máme potom horšie zdravie. Tak poďme si to rozobrať. Veľa sa teraz spomína termín trauma, ale myslím si, že nezaškodí, aby nám na úvod expertka vysvetlila, čo to vlastne tá trauma je.
Tak ide o to, keď človek má z prežívania nejakých nepriaznivých udalostí, ktoré zažije, nejakú újmu v neskoršom živote. Psychickú, fyzickú.
Vy sa zaoberáte špecificky traumou z detstva. V čom je iná ako trauma, ktorú sme zažili v živote neskôr?
Iná je v tom, že má veľmi škodlivý vplyv na vývin nervovej sústavy. Keďže dieťa ešte nemá vyvinutú nervovú sústavu, tak je pre ňo veľmi dôležité, aby malo optimálne podmienky na jej vývoj. Uh-huh. A najmä prvých 5 rokov je takých veľmi dôležitých a potom aj obdobie okolo puberty. A v týchto obdobiach sa formujú také dôležité štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre reguláciu stresu, aby človek neskôr vedel narabať so stresom, ktorý je bežnou súčasťou života a vedel na ňo nejako optimálne reagovať. Tým, že človek iným spôsobom reaguje na stres, na stresové podnety, tak sa môže nadmerne zapínať napríklad sympatikový nervový systém, ktorý spôsobuje zvýšenie tlaku, zvýšenie tepu. Je to taký ten klasický mobilizačný systém, ktorý mobilizuje stres. A z tohto môžu vyplývať aj niektoré srdcovo-cievne ochorenia. Ďalej rôzne endokrinné poruchy, napríklad poruchy štítnej žľazy. Mnoho ľudí, ktorí zažívali traumu v detstve, má aj množstvo takých tráviacich ťažkostí, alergií, intolerancií. Ale samozrejme netreba to zvaľovať len na traumatizáciu v detstve, ale aj celkovo neskoršie stresory. Ale ide o to, že ľudia, ktorí zažívali viac zlého v detstve, tak potom ťažšie si regulujú stres v dospelosti. A niektoré situácie, ktoré neskôr zažívajú v dospelosti, tak môžu pôsobiť viac škodlivo, ako keby mali oni lepšie takéto vyladenie neurohormonálne. Takže stáva sa potom napríklad, že človek, ktorý potom zažije nejakú stresujúcu udalosť, tak sa mu rozvinie posttraumatická stresová porucha v dospelosti. A teda taký, ktorý aj v detstve zažíval zlé veci, tak je viac ohrozený rozvojom posttraumatickej stresovej poruchy.
Ako sa prejavuje posttraumatická stresová porucha?
Je tam viacero takých príznakov. Je to jednak taká zvýšená nabudenosť, tzv. Hyperarousal, zvýšená ľakavosť, ale zároveň aj vyhýbanie sa tým podnetom, ktoré asociujú tomu človeku s tou samotnou stresujúcou udalosťou. Ďalej poruchy spánku, poruchy sústredenia. Má to veľký dosah na jeho fungovanie.
Čítala som, že pri deťoch to má aj súvislosť napríklad s poruchami učenia alebo s neschopnosťou sa sústrediť. S týmto sa stretávate vo svojej praxi?
Áno, tak ja pracujem s dospelými, ale potom spätne, keď rozprávame o detstve, tak sa dozviem, že veľmi ťažko sa im sústreďovalo na učenie. Keď si aj predstavíte, že také dieťa, ktoré počuje hádky rodičov, nevie v akom stave nájde mamu či otca doma, tak veľmi ťažko sa mu sústreďuje na učenie. Ďalšia vec je, že tieto deti majú neustále tú nervovú sústavu v takom stave ohrozenia, akoby v stave poplachu, alarmu, a ich amygdala nadmerne reaguje na každý podnet a potom nedokážu dobre zapájať mozgovú kôru, takže to učenie je sťažené.
Amygdala je čo?
Amygdala je také centrum hlboko v mozgu. Keď sa napríklad niečo zľakneme, keď vidíme nejaký podnet, ktorý nás rozruší, tak reaguje na to práve naša amygdala. A to, akým spôsobom reaguje, potom ovplyvňuje to, ako my spracujeme tento podnet.
Poďme troška do vašej praxe. Spomínate si na nejaké prípady, ktorých sa týkajú tieto veci, o ktorých ste práve hovorili? Povedzte mi nejaký príklad z praxe, kde ste mali klientku alebo klienta, ktorý bol traumatizovaný a mal z toho aj zdravotné následky.
Ku mne prídu najčastejšie ľudia teda ako za psychiatrom, čiže majú nejaké psychické ťažkosti, depresívne, úzkostné stavy alebo posttraumatickú stresovú poruchu, ale často u nich vidím, že majú aj početné zdravotné ťažkosti. Napríklad pán, ktorý vyrastal v takom prostredí s takou nevypočítateľnou mamou, ktorá mala sama psychické ťažkosti. Otec bol veľmi neprítomný kvôli pracovnej vyťaženosti a chodieval iba raz za čas domov. Ale
čo je dosť bežný slovenský scenár.
Čo je bežný slovenský scenár, hej, ale on ako mal toho otca ako veľmi pozitívne obsadeného, ale veľmi strádal, že mu ten otec chýbal ako chlapcovi. A teda tento muž ako dieťa bol taký viacej úzkostlivý, ustráchaný a potom v dospelosti zažil tragickú smrť svojho blízkeho príbuzného. A potom ešte sa mu stala taká vec, že úplne náhodne mu zistili na CT mozgu, že má zmenšené hypokampy.
Čo to je hypokampy?
Hypokampy to sú štruktúry dôležité pre pamäť. A tieto tiež pri traumatizácii môžu byť zmenšené. A ten radiolog, ktorý to popisoval, tak mu napísal do správy, že pravdepodobne má tento muž Alzheimera. Hej, Alzheimerovú demenciu. A poslal mu to poštou.
A koľko rokov mal ten
40
muž?
Rokov. Čakal tretie dieťa akurát. Teda jeho manželka. Čiže on sa veľmi vylakal. Samozrejme nemá Alzheimerovú demenciu. Mal úplne kognitívne testy lepšie než tá pani psychologička, ktorá ho vyšetrovala. Tak to ona povedala aspoň, že si pamätá nadmerne. A tento nález tých zmenšených hypokampov pravdepodobne súvisel s traumatizáciou v detstve. A mohol to byť aj ako náhodný nález, hej. Môže a nemusí súvisieť, ale že naozaj človek človek, ktorý je predisponovaný na traumatizáciu, tak potom môže nadmerne stresom reagovať na neskôršie podnety. On sa úplne rozsypal po tej správe, že by mohol byť chorý a teraz keď si predstavil, že ako bude vôbec fungovať on, jeho rodina.
My všetci a všetky vlastne zažívame v živote náročné veci, ale človek, ktorý je traumatizovaný, ich môže prežívať inak. Ako prežíva traumatizovaný človek napríklad pandémiu?
Traumatizovaný človek môže pandémiu prežívať ako hrozbu. Mm-hmm. Ako niečo, čo je nepredvídateľné, nemá to konca. Ono to tak v podstate aj je, že nevieme, kedy bude tomu koniec, ale môže nadmerne stresovo reagovať na tú samotnú situáciu, o ktorej príliš veľa nevieme, ako dopadne. A môže byť v takom stave nejasného ohrozenia. Čo s ním bude, čo bude s jeho deťmi, ako bude zvládať prácu, ako bude fungovať. A ak sa k tomu ešte pridá to, že napríklad aj prekoná koronavírus a má po ňom nejaké následky, ktoré bývajú pomerne bežné, taká zvýšená únava, ospalosť, znížená výkonnosť, slabosť celého tela, slabosť dýchových svalov. Taký človek môže mať aj problém normálne pracovať, nepodáva taký dobrý výkon, ako predtým podával a môže v súvislosti s týmto zareagovať aj depresiou a pocitmi zlyhávania.
Vy ste v jednej svojej prednáške spomínali úlohu génov a vraveli ste, že gény sú dôležité, ale prostredie ovplyvní, ako sa vyjadria. Čo to znamená?
Tam sú také zaujímavé interakcie, že jednak nejakí nositelia niektorých génov, napríklad muži, ktorí majú zníženú aktivitu monoaminooxidázy, tak ak sú vystavení týraniu, tak môžu mať potom také agresívne správanie v dospelosti. A ak títo nositelia genov nie sú vystavení takémuto zaobchádzaniu, tak nemusí sa prejaviť v dospelosti agresivita.
To je zaujímavé.
Ďalšia vec je, že vlastne prostredie spôsobuje to, že niektoré gény sa zosilňujú, zoslabujú, vypínajú. Naozaj to prostredie, v ktorom sme, nás môže veľmi výrazne formovať a zaujímavé je, že už v vnútromaternicovom vývoji. Keď mamina zažíva príliš veľa stresov počas tehotenstva, tak už vtedy sa môžu niektoré gény regulovať, nastavovať, zoslabovať, zosilňovať. A takémuto dieťaťu sa môže vyvinúť trebárs alergický fenotyp, hej, že bude trpieť alergiami, ak má preto nejaký predpoklad.
Aké je tam nejaké vysvetlenie z evolučného hľadiska? Prečo sa už v maternici nastavujeme na nejaké prežívanie?
V podstate už vtedy sa vytvára väzba medzi matkou a dieťaťom.
A nejaká taká príprava na svet, ktorý nás čaká.
Príprava na svet, ktorý nás čaká. A ono naozaj je veľmi dôležité už to, ako matka prežíva svoje tehotenstvo a ako aj nadväzuje kontakt s bábetkom.
Z tohto hľadiska bolo pre mňa zaujímavé čítať o tzv. Medzigeneračnom prenose traumy, lebo človek má asi sklon si myslieť, že keď máme v rodine depresiu, násilné správanie a tak ďalej, alebo ja neviem, astmu, tak sa to asi dedí, ale ono to nemusí byť nevyhnutne v génoch, ale môžu to na svoje deti prenášať rodičia vlastne svojim správaním. Ako často toto vidíte vo svojej praxi, že človek má problémy a už jeho rodičia mali problémy, aj tí boli nejakým spôsobom traumatizovaní. Ako často to vidíte, tento prenos?
To vidím veľmi často. Ako empiricky, ja sa často so svojimi klientmi alebo pacientmi bavím aj o tom, akým spôsobom fungovali jeho rodičia a či vie, z akého prostredia oni pochádzali a ako to mali. Už aj kvôli tomu, aby tí klienti trošku pochopili, prečo sa ich rodičia nejakým spôsobom správali a to im často pomôže v tej vzťahovej oblasti vedieť sa aj naladiť na tých rodičov a vedieť s nimi byť empatický. Hej, lebo zrazu zistia, že napríklad mama sa nemala odkiaľ naučiť byť citlivá voči svojim deťom, pretože nikdy tú lásku nedostala od svojich rodičov alebo bola vychovávaná veľmi v tvrdých podmienkách.
Napadá vás nejaký konkrétny príklad z praxe?
Jedna pacientka, ktorá bola z takého prostredia silne veriaceho, bolo ich 5 detí a taká veľmi prísna, striktná výchova, ktorá ale bola oprostená od akýchkoľvek citov, kde sa city nevyjadrovali, neprejavovali. A skôr to tam fungovalo tak, že táto moja klientka sa starala o mamu v určitom zmysle, pretože mama bola unavená, vyčerpaná, bola chorá.
Ešte ako dieťa máte na mysli, hej? Že sa o ňu
tá
starala?
Tá klientka ako dieťa sa starala o matku. Čiže
taká výmena roli.
Výmena roli, hej, tomu hovoríme parentifikácia. Hej. A toto je tiež niečo, čo pre toho človeka nie je takým dobrým základom úplne, pretože potom on je tak nadmerne nastavený o všetkých sa starať a neprihliadať pritom na svoje potreby. Takže aj v jej prípade to takto bolo. Ona trpela aj rôznymi svalovými bolestiami, ťažkosťami, bolestiami hlavy, krížov, nespavosťou. A teda ona sa naučila úplne, no nevšimala si skrátka to, čo ona potrebuje, pretože sa neustále starala o druhých.
Ale toto je taký bežný slovenský stav, čo sa žien týka, nie?
Áno, áno, je to veľmi bežne rozšírené a niekedy sú ľudia z toho aj takí prekvapení, že aha, a toto je vlastne problém.
Ktoré obdobie v detstve je z pohľadu traumy kritické? V akom veku sú deti najcitlivejšie voči traume?
Je to v tom ranom veku, do 5 rokov.
Uh-huh. Lebo z výskumov vieme, že napríklad už aj pobyt v inkubátore môže byť pre dieťa traumatizujúci a v podstate mení jeho fyziológiu, mení jeho stresové reakcie v neskoršom živote. Ako k tomu dochádza?
Áno, to sú deti, ktoré sú nedonosené, tak ocitnú sa v inkubátore bez možnosti fyzického kontaktu s matkou a sú vystavené množstvu bolestivých procedúr. Je im neustále odoberaná krv, sú ventilované a tak ďalej. A toto všetko pôsobí ako obrovský stres pre ne. Zistilo sa dokonca, že tieto deti majú aj skrátené telomery, to sú koncové časti chromozomov. Uh-huh. A teda už vtedy sa vytvára taký nedobrý základ pre ich ďalší život.
Z tohto pohľadu je teda ale dosť zúfale sledovať, s akou ľahkosťou sa na Slovensku oddeľujú deti od matiek v pôrodniciach, keď teda vieme, že to má na ne dlhodobý vplyv. Vy to ako vnímate?
To ako katastrofu. Ja to vnímam ako katastrofu a teraz zvlášť tiež sa ku mne dostali správy, ako ministerstvo zdravotníctva odmietlo nejakým spôsobom riešiť stav aj v rámci pandémie, že teda matky, ktoré sú napríklad pozitívne, COVID pozitívne, nemôžu byť so svojimi deťmi. Pre mňa je to úplne nepochopiteľné a dokonca ešte aj ako ignorujú sa pri tom výsledky aj výskumov, štúdií a dobre zavedených praxí vo svete.
Vy s kolegami, expertami, expertkami na mentálne zdravie na to nejako upozorňujete vládu, alebo už ste to vzdali? Vidíte, že to nemá význam? Alebo aká je tá atmosféra?
Ja sa snažím o tom ako prednášať, kde môžem, kde táto téma vyvstane a spolupracujeme aj s nejakými organizáciami, s dúlami, s porodnými asistentkami a s organizáciou napríklad ako ženské kruhy a o tejto téme diskutujeme a ako kde môžeme, tak podporíme svojim hlasom, aby sa to nedialo, takéto škodlivé praktiky.
Čo väčšie deti, povedzme veková skupina tých 0 až 6 rokov, alebo možno až tínedžeri, v minulosti sa výskumníci orientovali hlavne na skúmanie fyzického týrania a sexuálneho zneužívania, ale v rámci spomínaných AC sa adresuje napríklad aj zanedbávanie dieťaťa. Čo všetko je zanedbávanie?
Zanedbávanie dieťaťa, keď hovoríme o emočnom zanedbávaní, tak to je zanedbávanie citových prejavov, aj to napríklad, že členovia rodiny si neprejavujú citovú blízkosť, že sa spolu nerozprávajú o tom, čo prežívajú, ako sa majú, že si neprejavujú nejakú podporu, alebo dieťa má pocit, že nie je proste milované a nemá pocit podpory v rodine.
Cíti sa samé.
Cíti sa osamelé. Hej. A v podstate to je tiež niečo, čo vyskočilo aj v našom výskume ako dosť výrazné. Keď by sme to hodnotili už takým prísnejším okom, tak asi polovica Slovákov vlastne sa takto cítila v detstve ako zanedbávaná, teda referuje o tom v dospelosti, že boli zanedbávaní emočne. A fyzické zanedbávanie, tak to je zase také zanedbávanie v oblasti výživy. To sa často týka aj chudobných rodín, nemajú dosť čo najesť, nemajú šatstvo, ale ako nie len chudoby sa to týka. Mám klientku, ktorej rodičia boli vysokoškolsky vzdelaní, ale kvôli tomu, že mali problémy s alkoholom a s hazardnými hrami, tak často deti nechávali same doma hladné.
Viem si predstaviť aj taký ten častý slovenský scenár, že otec je veľmi veľa v práci, možno chodí aj na služobky, mama má napríklad depresiu a ani ako keby fyzicky nie je schopná sa o to dieťa postarať adekvátne, že tam to musí byť asi veľmi náročné pre také dieťa.
Áno, áno. Takisto, hej, keď je mama, má depresie, nejaké úzkosti, alebo sa trápi kvôli napríklad nevere partnera, alebo kvôli jeho častej neprítomnosti, má nejaké starosti. Takže toto je ďalší problém, ktorý na to nasadá, je to, že u nás tie duševné poruchy sa neberú ako nejaké choroby, ktoré človeka vyradia. Keby tá mama mala zápal plúc, tak možno, že by jej príbuzní pomohli, hej, so starostlivosťou, jasne, o dieťa, ale keď má depresiu, tak
je nechajú,
smutná. Je smutná, hej, je smutná, len tam vzniká viacero problémov, že tá mama sa ani nevie naladiť úplne na dieťa, že nevie adekvátne reagovať na jeho potreby a naozaj niekedy asi ani fyzicky nevládze.
Vy ste vo svojej prednáške spomínali ešte aj alkohol, drogy alebo promiskuitu. Aká je tam súvislosť s traumou?
Ľudia, ktorí zažili veľa zlého, tak obvykle majú aj problém vo vzťahoch, majú problém s neistou vzťahovou väzbou, ale často majú aj problém s emočnou reguláciou svojich pocitov a niekedy to regulujú takýmto nevhodným spôsobom, že alkoholom, drogami alebo promiskuitným správaním alebo iným riskantným správaním, ktorým si potom privodia množstvo ďalších zdravotných dôsledkov.
Čiže ja to zhrniem, že dnes už proste vieme, že to, ako sa cítime v detstve, či už dobre alebo zlé, nás môže ovplyvniť na celý život. A aby bola táto epizóda konštruktívna, chcem sa na chvíľku pristaviť pri tom, že čo vlastne dieťa potrebuje. Čo sú tie veci, ktoré by sme ako spoločnosť mali podporiť, aby deti neboli traumatizované?
Tak asi taký základ je v tej svojej primárnej rodine, aby dieťa dostalo dostatok bezpečia, stability, také podporujúce bezpečné prostredie, v ktorom sa môže kedykoľvek obrátiť na svojich rodičov alebo opatrovníkov. A zase, aby malo zároveň ale aj dostatok priestoru pre objavovanie a skúmanie sveta. A tieto dve také dôležité potreby by mali byť vyvážené.
Čo tým človek potom získa do života? Aký je výsledok, keď vyrastol v rodine, kde sa cítil v bezpečí, podporovaný, ľúbený a nemal o tom nejaké pochybnosti?
Získa tým to, že dôveruje tomuto svetu a ľuďom v ňom a že keď má nejaké ťažkosti, tak dokáže sa s dôverou obrátiť na niekoho, k tomu dokáže pomôcť. Napríklad aj keď ochorie na nejaké ochorenie, tak dokáže vyhľadať pomoc a dokáže tú pomoc prijať.
A aký to má vplyv na prežívanie vzťahov? Na nájdenie si, ja neviem, partnera alebo vzťahy potom s inými ľuďmi?
Kľúčové je, ľudia, ktorí dostali dostatok bezpečia, podpory, tak nemajú obvykle problém v tom v nachádzaní si ďalších vzťahov a obvykle si nájdu dobrého partnera. Ale ľudia, ktorí zažívali mnoho neistoty a nedôverujú tomuto svetu, tak sú také viaceré scenáre, ale buď si nájdú podobne nespoľahlivého partnera, ako prežívali v detstve svojich rodičov, alebo v tom lepšom prípade si nájdú partnera, ktorý im pomôže.
Čo môže byť ich cesta von z takého toho blúdneho kruhu? Dotkneme sa na chvíľku ešte toho, ako častá je traumatizácia v detstve. Už sme sa o tom trocha rozprávali, ale poďme hlbšie, lebo z tých amerických výskumov vyplýva, že aspoň jeden typ traumy zažilo okolo 60% bežnej populácie a 13 až 17% ľudí zažilo 4 a viac typov traumatizácie. Pričom je dôležité povedať, že ak človek zažil 5 a viac typov, tak jeho zdravie bude zrejme ovplyvnené významne. Vy ste robili podobný výskum na Slovensku. Ako dopadol?
My sme skúmali tú traumatizáciu v detstve trošku iným dotazníkom. Mm-hmm. Teda použili sme aj AC, ale v takej zase rozšírenej podobe, lebo ten pôvodný AC neobsahoval niektoré formy zlého zaobchádzania. Ale tým CTQ dotazníkom, to je Childhood Trauma Questionnaire, nám vyšli vlastne podobné výsledky, ako ste teraz spomínali, že asi 60% ľudí je nejakým spôsobom traumatizovaných z detstva, niektorým tým druhom zlého zaobchádzania. A asi 14% ľudí zažilo viac ako 3 typy zlého zaobchádzania v detstve.
Ktoré typy traumy u nás zažívajú ľudia najčastejšie?
Najčastejšie je to už spomínané emočné zanedbávanie, potom fyzické zanedbávanie, emočné týranie je asi v 16% a potom fyzické týranie v 11%, sexuálne zneužívanie asi niečo cez 9%.
To je dosť brutálne číslo.
To je dosť brutálne číslo a ešte si myslíme, že je podsadené. Že v skutočnosti je asi týchto problémov ďaleko viacej. Uh-huh. pretože často tam funguje niečo ako amnézia, infantilná amnézia. Dieťa si, keď sa to deje vo včasnom veku, si to nemusí pamätať, pretože ešte nemá vyvinuté štruktúry hypokampu dôležité pre vedomú pamäť, deklaratívnu pamäť. Ďalšia vec, tam funguje aj traumatická amnézia. Vieš, že to dieťa to vytesní, pretože keď to pácha človek, ktorý je zároveň ich rodič, opatrovník, tak je tendencia dieťaťa vytvárať si dobrú väzbu na tohto človeka. Mm-hmm. Takže to môže vytesniť.
Čiže v podstate tie výsledky výskumov stoja na tom, čo si pamätáme, alebo čo sme ochotní priznať. Prečo majú ľudia sklon zamlčiavať niekedy nejaké svoje traumy z detstva?
Môže to byť s pocitou hanby. Tiež tak niečo ako sociálna žiaducnosť, sa tomu hovorí, hej, že chcem vyzerať aj pred tým, kto sa ma na to pýta nejak inak a nepriznať tento problém. A plus aj chránia svojich blízkych.
Poďme teraz k nášmu zdravotníctvu, lebo nedávno som čítala v novinách rozhovor s lekárom o nadváhe a obezite a tento pán tam riešil zľava správa, kalorický príjem, výdaj, pohyb, ale ani raz v celom rozhovore nespomenul mentálne zdravie a už vôbec nie traumu z detstva. A výskumy pritom ukazujú, že napríklad ženy, ktoré v detstve zažili sexuálne násilie, majú dvakrát vyššiu šancu, že budú závislé od jedla. Čím to je?
Je to tiež ako jeden z takých regulátorov, práve príjmanie jedla. Takže mnohí ľudia sa regulujú takýmto spôsobom, že sa prejedajú a preto majú vyššiu váhu. Ale nie len to, tam dochádza aj k zmene metabolizmu tukov a k zvýšenému ukladaniu tukov, aj keď ten človek nie je nadmerne. Takže potom sa môže stať, že je klientka je veľmi obezná. Mám také dve v svojej starostlivosti a pritom nepríjma nejako nadmerne viacej potravy, ale jednoducho už má takto nastavený metabolizmus a je to dané traumatizáciou v detstve. Ale žiaľ, lekári jej hovoria len, že by mala športovať, že by mala schudnúť. Sú to aj veľmi niektoré také hanlivé poznámky, poznámka pôrodníka, že ako chce rodiť, keď je tlstá ako prasa. To, a to je úplne niečo nepripustné a to tú ženu traumatizuje potom následne.
No to je brutál, lebo vlastne celé vysmievanie sa z nadvahy tým naberá ako keby nový rozmer. Že tá predstava, že žena bola v detstve traumatizovaná a toto je zdravotný následok tej traumatizácie a potom ešte spoločnosť, vrátane možno aj lekárov, jej pridáva vlastne náklad. Príde mi to hrozné.
Je to strašné, je to zúfale. Toto ja často so svojimi pacientkami, ktoré sú obezné, riešim. Ten dosah toho, ako spoločnosť na ne vplýva, žiaľ aj lekári.
V mojom okolí chodí po lekároch veľa ľudí s astmou, so srdcovými chorobami, s nespavosťou, niektorí aj s depresiou. A to úplne bez toho, aby im lekár čo len raz položil otázku, čo sa dialo vo vašom detstve, ako ste sa vtedy cítili. Ako to vnímate vy, ako expertka na túto tému?
Ja sa snažím naladiť aj na tých všeobecných lekárov a lekárov ako takých, že obvykle nemajú veľa času na to, aby takýto rozhovor viedli. Ale možno by sa ako dali zaviesť nejaké jednoduché dotazníky, ktoré by skúmali tieto veci a ak by lekár nabral podozrenie, že môže byť nejaká traumatizácia za tým, tak by ich poslal k špecialistovi, k psychologovi, k psychiatrovi.
Čítala som jednu parádnu knihu americkej lekárky Nadine Burke Harris, ktorá sa medzičasom stala dokonca Surgeon General, čiže niečo ako ministerkou zdravotníctva v štáte Kalifornia. A ona sa snaží presadiť, aby sa screening traumy z detstva stal súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov a pediatrov. A okrem toho chce, aby bola psychoterapia súčasťou primárnej sféry, teda aby mohol rovno všeobecný lekár odkázať svojho klienta alebo klientku na terapiu. To znie dosť fajn, nie?
Áno, nechcete ju poslať k nám.
A nechcete sa vystať Slovenskou na Nadine Burke Harris?
Bolo by to skvelé, keby takýmto spôsobom naše zdravotníctvo fungovalo, len je to zatiaľ asi utopia, ale už v niektorých európskych krajinách viem, že všeobecní lekári napríklad liečia aj ľudí s depresiou a dokážu aj, ako vedia robiť psychoterapiu, majú na to vzdelanie.
To znie super. A poďte si teda troška zasnívať, keby ste vy boli Slovenská Nadine Burke Harris, čo by bola taká prvá vec, ktorú by ste tu zaviedli?
Čo by bola prvá vec, ktorú by som zaviedla? Tak asi také väčšie povedomie o tom, že traumatizácia v detstve môže negatívne vplývať na zdravie, čo sa už snažíme robiť, že organizujeme prednášky, na ktoré sa môžu prihlásiť aj lekári a školíme profesionálov v oblasti duševného zdravia. Tiež sa mi ale zdá dôležité školiť aj učiteľov o tom, aby rozpoznávali u detí, ktoré učia prejavy ich správania, že to nie je ako len ADHD alebo poruchy učenia, ale že za tým môže byť nejaká traumatizácia a že rôznym spôsobom sa správa dieťa, ktoré je bezpečne naviazané na svojho rodiča a inak sa správa dieťa, ktoré je úzkostne vyhýbavo naviazané. Napríklad, že toto prenáša vlastne aj do interakcie s učiteľom, že sa ťažšie sústreďuje, ťažšie funguje na hodinách, vyrušuje a že si zasluhuje trošku iný prístup. Takéto dieťa. Uh-huh. Že keby sa viacej podchytávalo traumatizácia v detstve, už v tom detstve, tak by boli menšie následky v dospelosti.
Jasné, čiže tá prevencia.
Prevencia. Vlastne. Uh-huh. Ja som veľmi rada, že na seminári, ktorý sme robili, bolo prihlásených aj dosť pediatrov. Takže super. Myslím si, že to dáva takú nádej.
A čo napríklad kardiovaskulárne ochorenia? Lebo tie sú u nás, myslím, dôvod číslo 1 predčasných úmrtí a zároveň vieme, že je tam významná spojitosť s traumou v detstve. Tak to je pre mňa celkom záhada, že to nie je súčasťou ako keby mainstreamového vzdelávania lekárov. Aké dopady môže mať trauma z detstva na túto oblasť?
Hej, tam je viacero takých mechanizmov, ktoré sa na tom asi podieľa. Jednak v tom našom výskume vyšlo, že to odds ratio pre kardiovaskulárne ochorenia je asi okolo medzi 2 a 3, keď človek zažíva viac ako 3 typy traumatizácie v detstve. A teda tie mechanizmy sú rôzne. Jednak tá zmenená reaktivita stresovej osy, zvýšené vyplavovanie kortizolu, stresových hormónov, ďalej takíto ľudia, ktorí sa nedokážu dobre emočne regulovať často, nedbajú o svoje zdravie, viacej fajčia, nezdravo sa stravujú, tým, že môžu mať aj poruchu metabolizmu tukov, tak sa viac ukladajú tuky v cievach, môžu reagovať na stres tým, že sa prudko zvýši tlak, ktorý najprv ide o takú reaktívnu hypertenziu, ale potom postupne sa z toho môže vyvinúť už riadna hypertenzia fixovaná. A ďalšia vec je ešte, ktorý tam funguje, je aj chronický zápal v cievach. A vlastne ten chronický zápal je niečo tiež, čo je spojené s traumatizáciou, že sa proste iným spôsobom telo vysporiaduje so zápalom a skôr je tendencia k chronicite. Títo ľudia majú aj zvýšené zápalové markery dlhodobo. Takže toto všetko môže sa podieľať na vzniku tej hypertenzie. Vlastne.
Ja by som s vami úplne najradšej rovno prebrala aj terapiu, možnosti liečby traumy z detstva. Ale tomuto radšej venujem samostatnú epizódu. Ale predsa len myslím teraz na ľudí, ktorí nás počúvali a možno počas tohto rozhovoru identifikovali, že sa ich táto téma týka. Spomenuli si na zážitky z detstva alebo vidia, že majú zdravotné ťažkosti a že to môže súvisieť s tým, ako sa v detstve cítili. Čo by ste im takto na záver odporúčili ako nejakú takú v úvodzovkách prvú pomoc alebo takú základnú radu? Čo robiť, keď teraz zostali nejaký taký triggernutý z tejto relácie?
No, asi úplný základ by bolo začať na seba viacej dbať v takom bežnom dni. Dostatočne spať, dobre sa stravovať, pokúsiť sa zaradiť nejaký pohyb, ktorý im vyhovuje. Niekomu sedí yoga, niekomu beh, rôzne druhy cvičení. Skúsiť zaradiť nejaký typ relaxačného cvičenia, napríklad autogénny tréning, mindfulness, niečo v tomto duchu. A ďalšia vec je, keď naozaj cítia potrebu, že by chceli o tom s niekým rozprávať, tak vyhľadať vo svojom okolí možno niekoho dôveryhodného, ktorému sa môžu zveriť a plus aj vyhľadať odbornú pomoc, ak cítia tú potrebu vyhľadať psychoterapiu.
Toto sa mi veľmi páči, tieto rady, najmä teda tá posledná, že povedzte to niekomu, nebuďte s tým sami. A chcem k tomu dodať, že ak nemáte vôbec nikoho, komu by ste o tom povedali, môžete to napísať mne. Nie som expertka, nebudem vám vedieť asi nejak poradiť, ale sľubujem, že si váš mail prečítam a pošlem vám aspoň nejaké virtuálne objatie. Na záver nám teda prosím odporúčte nejakú dobrú knihu.
Dobrých kníh je veľa, ale možno, čo by som tak odporúčila, je Kruh bezpečného rodičovstva, k knižka vhodná pre všetkých rodičov, aj nastávajúcich rodičov a rodičov malých detí, veľkých detí. Uh-huh. A ďalej možno knižka Ako zlepšiť duševné zdravie. To je taká útla knižočka od amerického psychiatra, ktorý práve pôsobí aj v oblasti prevencie duševných porúch a venuje tam jednu kapitolku aj prevencii zlého zaobchádzania v detstve.
Dnes som sa rozprávala s psychiatričkou a psychoterapeutkou Natáliou Kaščákovou.
Ja vám ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskosť@sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.
Kvantum ideí je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou.
Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei.
A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky.
Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
Vypočuť si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
A nájdete nás tiež na webe denníka SME.
Tešíme sa na vás.